Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-da bu səhərdə xəbərləri sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzzədə.
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək. Arada sulu qar yağacaq. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında temperatur 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə dağlıq dağ təyərlərində sulu qara-qara da keçə bilər. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz orta temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik, indi isə saatın baş xəbərləri.
Rusiya deyir ki, Kosova beynəlxalq prezident oldu, Duma bəyannamə qəbul edib.
Serbiya, Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatlarını geri çağırır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Kosova beynəlxalq prezident oldu. Bu barədə Rusiya parlamenti bəyannamə qəbul edib. Parlament bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlar bu tip başqa münaqişələrində qaçılmaz olaraq qızışmasına görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Eləcə də yeni münaqişələrin yaranmasına görə. Rusiya deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi elan eləməsi keçmiş Sovet ölkələrində başqa münaqişələr üçün də prezident yarada bilər.
Gürcüstan prezidenti isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Gürcüstan üçün problem yaratmır. Onu narahat edən Rusiyanın son bəyanatıdır. Moskva bildirib ki, Kosovanın müstəqilliyi o deməkdir ki, Rusiya Gürcüstan və başqa ərazilərlə bağlı öz mövqeyini bir də nəzərdən keçirə bilər. Gürcüstanın separatçı bölgələri Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Rusiya dəstəkləyir.
Amma Moldova hökuməti Kosovanın müstəqilliyini narahat edici adlandırıb. Deyib ki, bu bir təhlükəli prezidentdir. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb ki, beynəlxalq aləm Kosovanı dəstəkləyir. Bu da Moldova Respublikasının böyük narahatlığına səbəb olub. Moldova 1992-ci ildən bəri ərazisinin təqribən 1/3-nə Dnestriyaniya nəzarət itirib. Bu separatçı bölgə rus dillidir.
Serbiya bəzi diplomatlarını geri çağırıb. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Vaşinqton, London, Paris bir də Ankaradakı diplomatları geri vətənə qayıdır. Böyük Britaniya, Fransa, Türkiyə və Amerika Kosovada səfirlərinin mandatını təsdiqləyiblər. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edib. O deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi elan etməsi beynəlxalq hüququnun pozulmasıdır.
Əgər siz bu qanunsuz əmələ dəstək versəz, nümayiş etdirəcəksiniz ki, dünyada insan haqları və ədalətə ehtiram yoxa çıxır. Bununla göstərəcəksiniz ki, bu təşkilat dünyada nüfuzunu itirir. Bu hadisədən sonra dünya daha əvvəlki kimi olmayacaq.
Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç, özlərinin etnik azlıqlar problemi olan dövlətlər Kosovanın müstəqilliyinə bir mənalı yanaşmayıblar. Bunlar İspaniya, Gürcüstan, Şirlanka və Çindir. Azərbaycan da Kosovanın müstəqilliyini qanunsuz adlandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir. 9 namizəd var. Ən şanslıları indiki baş nazir Serj Sarkisyanla keçmiş prezident Levon Tirpatrasyandır. Namizədlərin heç biri səslərin 50%-ni yığa bilməsə ikinci tur keçiriləcək. Ermənistanda kim prezident olsa bu Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllini irəli aparar. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Ukrayna ilə Avropa Birliyi danışıqlara başlayıblar ki, öz aralarında azad ticarət zonası yaratsınlar. Bu ayın əvvəli Ukraynanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq müraciətinə müsbət cavab verilib. Ukrayna prezidenti Yuşenko deyib ki, sərbəst ticarət onun ölkəsinin iqtisadiyyatına böyük kömək olacaq. Yuşenko bildirib ki, indi ən böyük ticarət tərəfdaşları Rusiya yox, Avropa Birliyidir.
Bugün Amerikada yenə primaris ilkin seçkilərdir. Demokratlar Wisconsin-də bir də Hawaii adalarında yarışacaqlar. Son seçkilərdə Barack Obama Hillary Clinton-ı qabaqlayıb. Respublikaçılar isə Wisconsin-də bir də Washington-da mübarizə aparacaqlar. Bu partiyadan John McCain ən şanslı namizəd sayılır.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert-lə Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qüdsdə görüşməlidirlər. İsrail ilə Fələstin çalışır ki, ilin axırına kimi bir razılığa gəlsinlər. Sülh danışıqlarını Amerika dəstəkləyir.
Və fransız yazıcısı Alan Robert Grillet 85 yaşında vəfat edib. Onu əsasən yeni tipli romanları ilə tanıyıblar. Grillet həm də Fransa film yaradıcılığında yeni dalğa müəlliflərindəndir. Grillet'in ilk kitabı Les Gommes onu Fransa ədəbiyyatında məşhurlaşdırıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq diqqətinizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq, amma xəbər buraxılışlarımızı izləməyənlər narahat olmasınlar. Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytında internetdə canlı şəkildə həm dinləyə, həm də izləyə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulağa saxdı. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 7 dəqiqə işləyir ona. Bugün bizə axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki,
Ermənistandakı seçkilərdə kimin qalib gəlməsi Azərbaycan üçün məqbuldur.
Bakıda tövbə bazarı yaranıb. Bu nə bazarı imiş belə?
Hər səhər olduğu üçün mətbuat icmalda olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Ermənistanda prezident seçkiləridir. Növbəti 5 ildə bu ölkəyə kim başçılıq eləyəcək? Səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan Robert Koçaryanın varisi kimi təqdim olunan Serj Sarkisyan yoxsa eks-prezident ilk baxışdan islahatlara meyilli görünən, güzəştlərə meyilli görünən Levon Terpetrasyan? İlqar Rəsil bu haqda danışacaq.
Fevralın 19-u Ermənistanda prezident seçkiləridir. Heç şübhəsiz ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu seçkilərə diqqət xeyli artıqdır. Əlbəttə ki, söhbət yalnız qonşu ölkədən yox, həm də Azərbaycanla münaqişədə olan dövlətdən gedir. Bu dəfə seçkilərdə kimin qalib gələcəyi, bunun regiona nə gətirəcəyi məsələlərdə ermənilərin və Azərbaycanlıların təmsil olduğu beynəlxalq təşkilatların üzvlərinin, ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlərdə qarşı tərəflə kifayət qədər üz-üzə gəlmiş azərbaycanlıların fikirlərini öyrəndik. Ancaq rəsmi mövqeydən başlayaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim hesab edir ki, Ermənistan xalqı kimi istəsə seçə bilər. Bu, onun öz hüququdur. Ancaq regiona sülh gətirmək məsələsini kimin seçilməsi yox, aparılan siyasət həll edəcək.
Yalnız o vaxtda bu regiona sülh hesabı gətirə bilər ki, seçilmiş şəxs ölkəsinin maraqlarını düzgün başa düşərək, regiondakı vəziyyəti düzgün qiymətləndirərək, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində bir siyasət sürəcəkdir.
Bu, Xəzər İbrahimin dedikləridir. Konfliktoloq Arif Yunus hesab edir ki, bu məsələyə iki cür baxmaq lazımdır. Kim Ermənistandakı prezident seçkilərində qalib gələcək və əslində kimin şansı çoxdur? Əgər seçkilər ədalətli keçirilsə, bu ölkənin keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyan qalib gələcək. Çünki Serj Sarkisyanla müqayisədə o praqmatik siyasətçi və indiki nüfuzu rəqimindən xeyli artıqdır. Arif Yunusa görə indiyə qədərki hadisələr göstərir ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Sarkisyanın prezident olması Ermənistana, Qarabağ danışıqlarına və regiona sülh baxımından heç bir yenilik gətirməyəcək.
İnanmıram ki, Serj Sarkisyan dövründə Ermənistanın xarici siyasəti və ilk öncə Qarabağla bağlı radikal şəkildə dəyişiləcək. Yəni, heç bir yenilik mən gözləmirəm.
Arif Yunus bildirir ki, ancaq Terpetrasyan prezident olsa, bu Azərbaycan və Ermənistanı, o cümlədən də regiona sülh gətirə bilər. Çünki Ermənistan məhz Terpetrasyanın dövründə Qarabağ müharibəsində qalib gəlib. Ancaq buna baxmayaraq, o kompromis tərəfdarı idi. Yeri gəlmişkən deyim ki, Levon Terpetrasyan indi də Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını zəruri sayır. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva da istər gündəlik informasiyalardan, istərsə də erməni həmkarları ilə görüşlərdən belə qənaətə gəlib ki, Serj Sarkisyanla müqayisədə Levon Terpetrasyan daha sülh yönümlü siyasətçidir. Onun fikrincə, iki namizətdən hər hansı hakimiyyətə gəlsə, öz siyasətində sülhdən danışacaq. Sarkisyan bu barədə ancaq danışacaq. Əməldə isə heç nə dəyişməyəcək. Ancaq Levon Terpetrasyan həm də sülhə çalışacaq.
Həqiqətən də istəyəcək münaqişə üçün qəti bir səy göstərsin.
Bu və bəzi başqa ekspertlər hesab edirlər ki, fevralın 19-da Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin regiona dayanıqlı sülh gətirmək ehtimalı azdır. Çünki Robert Koçaryanın siyasi varisi adlandırılan Serj Sarkisyan öz sənəfinin siyasətini davam etdirəcək. Əks təqdirdə Koçaryan özü Sarkisyanın hakimiyyətin əsas namizədi olmasına imkan verməzdi.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədik. Mövzunu studiyada davam elətdiririk. Telefon xəttində Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun İlxan bəy.
Sabahınız xeyir.
Elxan bəy, siz nə gözləyirsiniz bugün Ermənistandakı seçkilərdə? Kimin seçilmə ehtimalı daha çoxdur sizcə?
Mənə elə gəlir ki, Serj Sarkisyanın seçilmə ehtimalı daha böyükdür. Bilirsiniz, bu hakimiyyətin resursları birbaşa ona işləyir. Sonra müəyyən qaynaqlar hamısı ona xidmət edir. Yəni, bu mənada Serj Sarkisyanın seçilmək ehtimalı böyük hesab edirəm. Buna baxmayaraq, əgər bu çoxsaylı müxalifət namizədləri, yəni seçkini ikinci tura götürə bilsələr, mənə elə gəlir ki, onda müxalifət namizədinin şansı artacaq. Amma yenə də qeyd edirəm, o şərtlə ki, seçkilər ikinci tura keçir. O zaman hər halda, əgər ikinciliyi birinci turda müxalifət arasında Levante prezident tutarsa, yəqin ki, o biri namizədlər, Artur Baqdasaryan, Vazgen Manukyan səslərini ona verərlər. Bu halda artıq müxalifətin vahid namizədinin seçilmə şansı artacaq. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən yenə də hesab edirəm ki, qanuni və qeyri-qanuni yollarla hakimiyyət çalışacaq ki, Serj Sarkisyanı elə birinci turdan prezident kürsüsünə otuzdursun.
Elxan, hamının daha çox bir Azərbaycanda da doğrusu belə Azərbaycandan baxanda daha çox maraqlandırır ki, kim gələcək? Yəni islahatlara meylli görünən, güzəştlərə meylli görünən və son vaxtlar bu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı bəyanatlar verən Ter Petrosyan gəlsə Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı deyək ki, bu münaqişənin həllinə tezləşdirəmə bilər, yaxud bu Bakıdan belə deyək ki, sadəlöv yanaşmadır, əksinə sadəcə seçki qabağı kampaniyadır. Yoxsa Serj Sarkisyan hansı təsirləri göstərə bilər? Məlumdur ki, bir qədər radikal siyasətçidir.
Valla, bu məsələyə iki sadə misalla yanaşa bilərəm mən.
Hı-hı.
Yəni, Serj Sarkisyan bilirik ki, Dağlıq Qarabağ separatçısıdır. Yəni, bu işlərin başında o dayanıb. Azərbaycan torpaqlarının şu anda böyük dırnaq arası əməyi var. Və onun siyasəti mənə elə gəlir ki, Koçaryan siyasətindən fərqli olmayacaq. Ancaq Levante Petrosyan seçki qabağı çıxışlarını və daha öncəki çıxışlarını hər zaman vurguluyor ki, Ermənistanın gələcəyi Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxşı münasibətlərdən keçir. Bu nə deməkdir? Yəni, Levante Petrosyan seçki qabağı çıxışlarını onu vurgulamağa çalışır ki, yəni biz normallaşdırmasaq bu iki dövlətin Ermənistanın gələcəyi yoxdur. Və Dağlıq Qarabağ problemi olmadan da Ermənistan inkişaf etməyəcək. Yəni, onun sözünə desə, blokadadan çıxmayacaq. Yəni, bu şəxs deyil və 98-ci ildə onaya görə istifa vermiş. Məhz mərhələli həll planı etməyə hazır görünür ki, hazır ki, hansı plan ki, Azərbaycan da onu məqbul etməyə yaxın edir. Yəni, mən hesab etmirəm ki, o prezident seçiləndən sonra bu tezislərindən xeyli geri çəkildi. Yəni, bu mənada əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, separatçı Robert Koçaryan siyasətini davam etdirəcək Serj Sarkisyandan da bir qədər mürtədil və qərbə bir qədər daha yaxın Levante Petrosyan Azərbaycanın maraqları üçün yəni belə böyük mənada xeyri olmasa da məqbul sayıla bilərdi.
Aha. Elxan bəy, Azərbaycanda müstəqil şərtçilər deyəndə belə bir fikir tez-tez işlədilər ki, Qərbin Azərbaycanda demokratiyadan daha öndə olan bir marağı var, enerji məsələsi.
O şəksizdir, bəli.
Aha. Və bu da birbaşa seçkilərə öz təsirini göstərir. Amma Ermənistanın belə bir problemi yoxdur, enerji ilə bağlı belə bir problemi yoxdur. Qərb necə münasibət bəsləyəcək sizcə Ermənistandakı seçkilərə?
Valla, Ermənistan o qədər kiçik və kiçik dövlətdir və bölgədə o qədər maraqlarını ortaya qoya bilməyən dövlətdir ki, yəni qərbin Ermənistanda hər hansı bir böyük dəyişdə maraqlı olmasını vurgulamaq bir qədər çətindir. Yəni, birbaşa buradan Rusiyanın təsirindən danışmaq olar Ermənistandakı proseslərə. Yəni, qərb yenə də söhbət Azərbaycandan getdi. Şəhli siz demiş, yəni Azərbaycanın böyük enerji resursları, Azərbaycan artıq böyük geopolitik layihələrlə dünyaya bununla çıxış edə bilir. Yəni, Ermənistanın heç biri bundan yoxdur və qərb demək olar ki, Ermənistan maraqsızdır. Ona görə qərbin son dərəcə maraqlı olması ki, Serj Sarkisyan yox, məhz Levante Petrosyan seçilsin, o qədər də inandırıcı yəni görünmür.
Xəmə, bir məsələdə bu Ermənistandakı seçkilərdən əvvəl, yəni bu ərəfədə demək ki, beynəlxalq aləmin gündəmini Kosova məsələsi zəbt elədi və Azərbaycan üçün də burada baş verənlər maraqlıdır və artıq indi mən bugün çıxan qəzetlərə baxıram, əksər qəzetlər yazır ki, Qarabağ üçün təhlükədir, Qarabağ üçün prezident yarandı. Siz də bu məsələni həmişə şərh eləmişsiniz, ötən həftə də bizim radioda şərh eləyirdiniz. Bax, indi bax, bu son hadisələrdən sonra fikirləriniz nədir?
Valla, bu, mən də dünən baxdım saytlərə, bu gün də qəzetlərə oxuyam. Bir qədər vahimə havası var Azərbaycanda. Hamı deyir ki, nə bilim, kosmosedent ola bilər. Əksinə, bu tür fikirləri söyləməklə biz separatçıların əlinə bir tam verir ki, onlar bu məsələni qaldırsın. Dəfələrlə deyib ki, Kosova məsələsi unikal məsələdir. Kosova prosesləri tamamilə fərqli istiqamətdə yönəldi. Yəni Serbiya o zaman işğalçı siyasət yönəldi, siyasət aparıb, etkiləmə siyasətinə başvurub. Azərbaycan bunların birini də etməyib, amma öz torpaqları işğalıb. Yəni fərq göz qabağında. Amma buna baxmayaraq mən fikir verirəm ki, eyniləşdirməyə çalışırlar bizim bəzi siyasətlər və politologlar. Güya Kosovadan sonra təhlükə bizi də bürüyə bilər. Mən elə hesab etdim. Əksinə mən bəlkə də təhkik Azərbaycanda məsəl fikir sahibiyəm ki, əslində Kosovaya düşürdü bu müstəqili. Yenə də o etnik təmizlərinə uğradığına görə, Serbiyanın o işğalçılıq siyasətinə görə. Və bunu Dağlıq Qarabağla eyniləşdirmək olmaz və belə bir təhlükə deyil. Kosovanı indi tanımaq üçün qərb dövlətləri sıraya dayanırlar. Amma bizim üçün belə bir təhlükə yoxdur.
Bəs Azərbaycan hökumətinin mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? İlxan bəy, Azərbaycan tərəfi Xarici İşlər Naziri dünən bəyanat yaydı ki, bəli, Azərbaycan tanımayacaq Kosovanın müstəqilliyini və bu qanunsuzdur.
Yəni dövlət mövqeyindən çıxış edirsə, mən bunu doğru qiymətlərim. Bununla da Xarici İşlər Naziri Ermənistanı qabaqladı. Yəni dedi ki, biz Kosovanı tanımayacaq. Sonra sabah Ermənistan əlinə imkan düşməsin. Aha, Azərbaycan nəsə Kosovanı ta ki tanımaq istəyir və ya münasibət qurmaq istəyir, biz nədən Dağlıq Qarabağda bunu etdik? Yəni, mən elə sevirdim, Xarici İşlər Naziri qabaqladı. Sadəcə mənə dünən bir məqam sual yer atdı mənim beynimdə ki, Milli Məclisdən belə bir xəbər gəldi ki, onlar ta ki ATƏT-in Viyanada keçiriləcək bu parlament assambleyası bir tərəf qalacaqlarını bildiriblər və bunu ki, Xarici İşlər Nazirinin məsləhətləşmələr sonucunda gəlir. Əgər Xarici İşlər Naziri söylüyorsə ki, beynəlxalq təşkilatı biz əleyhinə səs verəcəyik Kosova müstəqilliyində. Yəni bu millət vəkillərinin niyə bir tərəfli ilə bağlı məsələdir? Yəni bu yəqin aydınlaşdırdı. Bir məsələ də mənə qaranlıq qalır ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri necə addım atacaq? Bizim Kosovada bilirsiniz ki, şübhələrimiz qüvvələrin tərkibində NATO-nun əsgərlərimiz xidmət edir. Əgər biz Kosovanın müstəqilliyini tanımayacaqsa və bunu beynəlxalq hüquqa zidd hesab edirsə, biz orada əsgərlərimizi saxlayacağıq yoxsa çıxaracağıq? Bir məntiqi baxımdan çıxartmalıyıq, amma başqa bir məsələ də var ki, biz NATO ilə geniş əməkdaşlıq edirik. Yəni bu sual mənim üçün qaranlıqdır.
Aha. Elxan bəy, qısaca bu sualımıza da zəhmət olmasa cavab verin. Siz dediniz ki, Azərbaycan üçün narahatlığa elə bir ciddi əsas yoxdur, Kosova prezident ola bilməz. Amma Rusiya Dövlət Duması bir qətnamə qəbul edib dünən və orada deyilir ki, Kosova artıq beynəlxalq prezident oldu və bu deməkdir ki,
valla Rusiya parlamenti istəyir yüzlərlə elə qərar versin, o qərar heç nə dəyişmədi. Özü bir məqama istəyirəm ki, sizin dinləyicilər də diqqət etsinlər. Rusiya rəsmiləri indiyənə kimi Kosovadan danışanda hər zaman Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestr vurğular bir dəfə də onların dilinə Dağlıq Qarabağ kəlməsi gəlmir.
Amma yəni, bir dəfə yaxın səsləndirmişlər bunu, sonradan onu ixtisar elədilər. Putinin çıxışlarına var idi.
Valla mən son zamanlar müşahidə edirəm Rus qəzetlərini, Rus saytlarını. Bu aylarda yəni toçansa bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Dağlıq Qarabağ deyə bilər. Amma rəsmilərin, diplomatlar, millət və hətta Komünist Partiyasının lideri Dünəz Cüqanovun açıqlamasına mən diqqət edirəm. O da Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestr deyir, amma Dağlıq Qarabağ kəlməsini demir. Yəni hətta Ermənistan strateji müttəfiqi olan Rusiya da başa düşür ki, Kosova Dağlıq Qarabağ üçün prezident ola bilməz.
Aha, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu idi.
Amma Ülvəyə hesab edirəm ki, orada Elxanın qoyduğu iki maraqlı sual var idi ki, Kosovada Azərbaycan sülh məramlıları. Mən elə gəlir gün ərzində biz Müdafiə Naziri ilə, Xarici İşlər Naziri ilə bununla bağlı mövqe almağa çalışırlar ki, doğrudan da artıq Azərbaycanın mövqeyi varsa, bu əsgərlər nə edəcək? Sülh məramlıları geri qayıdır, yoxsa orada öz missiyalarını yerinə yetirəcəklər.
Bizim saat başı buraxılışlarımız 101.7 FM-də ilə bu dalğada hər saatin tamamında olur. Verilişimiz davam edir. Xəbər ətərdəsiz görək qəzetlər nə yazıblar.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində. Özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı davam edir. Görək qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır ki, Qarabağ üçün təhlükə.
Sahibkarlar nazirə qarşı yüzdən çox iş adamı prezidentə müraciət elədi. Bu, Azadlıq qəzetinin baş yazısıdır.
Ruşani Hüseynova deyir ki, Elmarın qətlinin üstünün açılacağına heç bir ümidim qalmayıb.
Neft qanunu qapalı müzakirə olundu, gün səhər qəzeti yazır.
İndi də ətraflı. Ekspres yazır ki, Qarabağ üçün təhlükə, söhbət Kosovadan gedir. Rusiyanın Kosova münaqişə yanaşmasını çoxdan bəlli idi. Bu yaxınlarda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin məsələyə münasibətini bir daha təkrarlamışdı ki, əgər biz Kosovadakı problemi müəyyən yolla həll etsək, bu yol analoji hallar üçün universal olmalıdır. Gizli deyil ki, qəzet yazır, burada söhbət ilk növbədə postsovet məkanında münaqişələrdən gedir. Cənubi Osetiya, Abxaz, Dinistriyanı və Qarabağ. Artıq hətta Rusiya parlamentində Gürcüstan ərazisindəki separatçıların tanınması haqqında çağırışlar var. İndi Kosovanın rəsmən müstəqillik alması isə Rusiyanın əlinə əlavə rıçaq verir və Moskva daha sərbəst hərəkət etmək imkanı qazanacaq. Başqa sözlə, Kreml separatizmlə üzləşmiş Moldova, Gürcüstan və Azərbaycana müəyyən mənada yeni təzyiq aləti əldə etmiş olacaq. Buna görə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində hadisələrin bu cür inkişafını son ana qədər təsəvvür etmək belə istəmirdilər. Aydındır ki, bu zəncirvari reaksiya doğurar. Nəticədə beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi pozula bilər. Bu söz növbəsində Qarabağ danışıqlarına ümidlərin bağlanması deməkdir. Beləliklə, beynəlxalq hüquq bu dəfə yenidən pozulmalı olacaq, həm də eyni qüvvələr tərəfindən. Bunu xarici siyasət idarəsində bizə deyirdilər, Ekspres bunu yazır. Baxmayaraq ki, Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, prezidentdən qorxmaq lazım deyil. Bunu Ekspres yazırdı.
56 PKK-çı Laçında yerləşdirilib. Bu məlumatı Gün Səhər qəzeti dərc edib. Türkiyənin PKK-ya qarşı keçirdiyi hərbi əməliyyatlardan sonra Kürd terrorçuları pərakəndə düşüblər. Şimali İraqdan gələn xəbərlər isə PKK-çılar arasında çaşqınlığın hökm sürdüyünü əks elətdirir. PKK-nın məğlub durma düşməsi terrorçuların liderləri arasında ziddiyyətlərin yaranmasına səbəb olub. Hətta məlumatlar var ki, deməli, PKK-çılar Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşdirilirlər. Konfliktoloq Arif Yunusun fikrincə, Türkiyənin Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlara başlaması real deyil. PKK-çılar Ermənistanda yerləşdirilmiş olsaydılar, o halda Türkiyə hərbi əməliyyatlara başlaya bilərdi. Çünki Ermənistan rəsmi müstəqil dövlətdir. Ermənistana təzyiqin beynəlxalq formalar var. Ermənistan da Türkiyədə antiterror məsələsində ABŞ-la birlikdə əməkdaşlıq sənədinə imza atıblar. Amma Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət deyil ki, ona qarşı təzyiq etsinlər. Ekspert hesab edir ki, Ermənistan PKK-nı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə ötürməklə Dağlıq Qarabağın Türkiyə tərəfindən tanınmasına nail olmağa çalışır. Ermənistan bəzi məsələlərdə deyir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlətdə gedin onunla danışın. Məsələn, Avropada adi silahların ixtisarına dair sazişə görə Ermənistan 220-dən artıq tanka malik ola bilməz. Amma Ermənistan Rusiyadan aldığı əlavə silahları Dağlıq Qarabağda yerləşdirildi və beynəlxalq monitoring zamanı deyirdi ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlətdir, biz də onun işinə qarışmırıq. İndi PKK ilə bağlı Türkiyə Ermənistana müraciət etsə, deyəcəklər ki, ora bizim ərazimiz deyil, Dağlıq Qarabağın öz dövləti hökuməti var, onlarla danışın. Yəni, Türkiyəni müdaxilə etmə imkanları geniş deyil. Ermənistanın bütün fəaliyyəti buna hesablanıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Kosovo məsələsi iki tərəfli ülgücdür. Bunu John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya İnstitutunun direktoru Frederick Starr APA-ya açıqlamasında bildirib. Qəzet yazır ki, Kosovo məsələsi iki tərəfli ülgücdür və ona görə də bu məsələdən istifadə etmək istəyən istənilən qüvvəni yaralaya bilər. Cənab Starr sonra deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin olan təsirinlə bağlı deyib ki, bəzilərinin Kosovo məsələsi barədə nə düşünməsinin asılı olmadan bu hadisə prezident deyil, üzr istəyirəm, və sayıla da bilməz. Kosovada baş verən hadisələr Avropanın vacib inkişaf xəttinin bir hissəsi çərçivəsində başa düşülməlidir və hazır analoqlar tapıntısı kimi görünməlidir. Məqaləni Azadlıq qəzeti dərc edib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər verilişidir. Polis şöbəsində vətəndaşı döyüb öldürdülər. Belə bir başlığı bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Qəzetin yazdığına görə, deməli Zahid Abbasov adında bir nəfər polis şöbəsində döyülərək öldürülüb, amma deməli Daxili İşlər Nazirliyindən bu məlumatı təkzib ediblər. Elçin Behbudov işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri isə deyib ki, belə hallar mümkündür. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu əməlləri törədənlər cəzasız qalırlar.
Paralel qəzeti Elmar Hüseynovun, Monitor Jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun xanımı ilə müsahibəni dərc edib. Ruşan Hüseynova media forum saytının müsahibəsində deyib ki, mənim Elmarın qətlinin üstünün açılacağına heç bir ümidim yoxdur. Onun fikrincə, bu işin üstünün açılması Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləmir. Ruşan Hüseynova qətlinin açılmasının hakimiyyətdə konkret kimə sərf etmədiyinə aydınlıq gətirməyib. Stat, indi Azərbaycanda elə oyun gedir ki, bununla bağlı heç nə demək mümkün deyil. Bunu zaman göstərəcək. Yalnız cinayətkarlar tapılandan sonra biz deyə bilərik ki, kim bu qətlin iştirakçısıdır. Eyni zamanda o deyib ki, Norveçə köçəndən sonra da dəfələrlə Bakıya zəng edib, müstəntiqlərlə əlaqə saxlayıb, amma ona həmişəki cavablar verilib. İş gedir, hələ heç bir yenilik yoxdur.
Sahibkarlar nazirə qarşı bu başlığı bugünkü Azadlıq qəzeti qoyub. Yüzdən çox iş adamı prezidentə müraciət ediblər. Qəzetin yazdığına görə fevralın 17-sində toplantı keçirilib, iş adamları özlərinin müdafiə komitələrini yaradıblar. Onlar deyirlər ki, uzun illər ərzində Bakıda marşrut xətlərinin istismarı ilə məşğul olublar və bu illər ərzində 7000-dən çox avtobus alaraq Bakıya gətiriblər. 2007-ci ildə prezidentin şəhər nəqliyyatının təkmilləşməsi barədə verdiyi sərəncama uyğun onlar iri tutumlu avtobusların gətirilməsi üçün müqavilə bağlayıblar. Qısa müddətdə 200-dən çox avtobus gətiriblər. Amma belə bir məqamda Ziya Məmmədovun nazirin oğlu Anar Məmmədov Transgate şirkəti yaradaraq Bakı avtobuslar gətirib 5 illik rüsum haqqı ödənməsinə baxmayaraq bir sıra marşrut xətlərindən sahibkarlara məxsus avtobuslar çıxarılıb. Onların əvəzində Anar Məmmədovun şirkətlərinin avtobusları xəttə buraxılıb. Bu günlərdə isə başqa marşrut xətlərinə də avtobuslar buraxılırlar. Deməli, qəzetin yazdığına görə sahibkarlar bununla bağlı prezidentə müraciət ediblər.
Quş qripinin pandemiya təhlükəsi 2 trilyon dollara başa gələ bilər. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, İndoneziyada quş qripi virusunun yeni növü daha dəqiq desək, yeni versiyası aşkar olunub. İndoneziya epidemioloqları iddia edirlər ki, quş qripi virusunun hazırda ən səmərəli Tamiflu preparatına davamlı olan növünü aşkar ediblər.
Neft qanunu qapalı müzakirə olunub, gün səhər qəzeti yazıb bunu. Pena Hüseyin deputat deyib ki, parlamentin komissiyasında iclasın hətta stenoqramını da tutmayıblar. Bu, deməli, indiyə qədər müxalifət deputatı tərəfindən irəli sürülüb müzakirə olunan ilk qanundur. Daha sonra Pena Hüseyin vurğulayıb ki, o PKK terror təşkilatı eləcə də erməni terror təşkilatları haqqında da qanun layihələrini hazırlayıb parlamentə təqdim eləyəcək. Gün səhər qəzeti belə bir maarifçi yazı dərc eləyib, dəm qazından necə qorunmalı? Dəm qazı ilə bağlı zəhərlənmələr deməli artıb, bu hallar artıb, ona görə də qəzet yazır. Əlamətləri dəm qazından zəhərlənmənin, huşun itirilməsi, qıc olma, göz bəbəkləri böyüyür, çelikli qışa və üz dərisi qəfil göyərir. Ölüm adətən hadisə yerində nəfəsin kəsilməsi və ürək fəaliyyətinin zəifləməsi nəticəsində baş verir. Bu zaman hansı deməli ilkin yardımı göstərmək olar? Qapları taybatay açmaq lazımdır, qazın daxil olmasının qarşısını almaq, qazı bağlayıb avtomobil mühərriyini işə salmaq, pəncərələri açmaq, zərər çəkmişi mümkün qədər təmiz havaya çıxartmaq lazımdır.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Bugün qəzetlər nədən yazırdı? Qəzetlər daha çox Kosova və Dağlıq Qarabağ məsələsində, eləcə də Ermənistanda keçirilən seçkilərə xüsusi diqqət ayırıblar. Yenə də bu səhər xəbər əsəri biz sizə çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ürviyə Əsədzadə. Bizdən ayrı olmayın, biləcəksiniz ki, Bakıdakı tövbə bazarında nələr baş verir.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudav qurubəsə mev pikrub qamitariba di demokratiya biz qoyqana pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahələn, Arsak Levante, Petrosyanı, Vanacarı, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Bakıda bir bazar var, adına Tövbə bazarı da deyilir. Tövbə hara, bazar hara deyəcəksiniz.
Məsələ burasındadır ki, bu bazarın bir adı da maşın bazarıdır. Bəs bu maşın bazarında niyə tövbə eləyirlər? Marif çünki zorunlu reportajı.
Yaxşı maşınlar, hamısı yığılmış, magnetofonu, ayaq altısı, zadı, hər şey. Pult, podyomniki var, sinonu var.
Bu sözləri Bakıdakı maşın bazarında addımbaşı eşitmək olur. Mən Rusiya istehsalı olan qırmızı rəngli 07 markalı Jiguliyə yaxınlaşanda onu satan Vaqif Quliyev də avtomobillə maraqlanan müştəriyə maşının bu keyfiyyətlərini sadalayırdı. Bura şənbə və bazar günü maşın satmağa gələnlər günə 11 manat pul ödəməlidirlər. 2 günə 22 manat. Başqa xərclər də var, bütün bunlara görə kiməsə ödəniş qəbzi verilmir. Bu bazarda olduğum təxminən 4 saat ərzində nə qədər maşın satıldığını deyə bilmərəm, amma bir onun şahidi oldum ki, hərə maşını bir problemə görə satır. Necə deyərlər, bu bazarda keyfindən maşın satan çox azdır. Maşınınızı niyə satırsınız deyə fikirlərini öyrəndiyim adamların əksəriyyəti krediti ödəyə bilməmələrindən gileylənirdilər. Elə İmişli rayonundan gələn Qəzənfər Kərimov sürücülər arasında 400 adlandırılan G-Class Mercedesini dəyərdəyməzinə satırdı. Dəyərdəyməz deyəndə ki, 7 ay əvvəl 21 min dollara aldığı avtomobili 17 minə satırdı. Deyir, 7 ay əvvəl oğlu bu maşını kreditdə alıb. Hər ayda banka 1000 manat pul ödəyirmişlər. Elə bütün imkanları da 7 aya qədər bəs eləyib.
Satıram. Çünki ödəyə bilmirəm.
İndi bu ay ödəmişsinizmi? Yoxsa hələ ödəyəcəksiniz?
Ödəyəcəm. 28-də 1000 dolar ödəməliyəm.
28-ə qədər satmalısınız da bu maşını?
Hə, mütləq.
Necə oldu olsun?
Hə, satıb ağacın ziyanına satıram. Gəl, var, bağcının spora girəm, gecikdirəm, bir də var, biraz ziyanına verdim.
Krediti ödəyə bilməyənlər bu bazarda o qədər çoxdur ki, maşın satanlar zarafat yana bu bazara həm də tövbə bazarı deyirlər. Deyirlər, gəlmişik həm maşınımızı satmağa, həm də tövbə etməyə ki, bir daha gücümüz satmayan yükün altına girməyək. Bu bazarda nə qədər çox gəzirsən, bir o qədər də çox şeylər üzə çıxır. Misal üçün, Bakıda yol polisinin tez-tez saxladığı, ayaq üstə sərnişin aparmağa qadağan etdiyi mikroavtobuslarla bağlı maraqlı bir məlumatlar tapdım. Bu məlumatların maraqlılığı ondan ibarətdir ki, Almaniyadan gətirilən mikroavtobusların heç biri sərnişin daşıyan avtobus kimi deyil, yük maşını kimi gətirilir. Özü də həmin mikroavtobusların əksəriyyəti pəncərəsiz olur. Sadəcə Bakıya gətiriləndən sonra həmin maşınlara pəncərə açılır, şüşə salınır, oturacaq qoyulur. Bir neçə ildir ki, Almaniyadan Mercedes avtobusları gətirən Vüsal deyir ki, bu avtobusların gətirilməsi çox çətin məsələdir. Birincisi, yük maşınından fərqli olaraq avtobusa görə alınan gömrük rüsumu çox bahadır.
Qanunlu rastamoşkası bunun 2800-3000 dollardır. Heç yanda beləntə rastamoşka yox.
Vüsal deyir ki, oturacaqların quraşdırılmasına icazə ilə avtobusa dövlət nömrə nişanı alınması ikisi bir yerdə 1700 manata başa gəlir.
Azərbaycan girəndə hər bir maşın 5000 dollara kimi ödəniş olunur.
Bu, mikroavtobus gətirənlərin üzləşdiyi problemləridir. Maşın bazarındakı dəllalların dediyinə görə indi maşın alveri xeyli zəifləyib. Onların dediyinə görə bazarda çoxlu xarici avtomobil olmasına baxmayaraq, ən çox satılan və alınan Sovet və Rusiya istehsalı olan köhnə maşınlardır. Maşın satanların dediyinə görə bu da daha çox adamların imkansızlığı ilə bağlıdır. Onların dediyinə görə pullu adamlar heç bazarı tanımır, onlar maşını ya salonlardan alır, ya da xarici ölkələrdən sifariş edirlər.
Marit Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiyi yox, maşın bazarındakı vəziyyət haqqında danışdı, deyir ki, alver zəifləyib. Bəs Bakıda evlərin qiyməti neçədir, kirayə evlər neçədir? Bu haqda Can Bakıda danışılacaq bugün saat 12-də. Sevda İsmailovun qonaqları bu dəfə mənzil dəllalı Azər Aliyev və araşdırmaçı jurnalist Aynur Elgünəş olacaq.
Verilişə 101.7 FM-də gündüz saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik saat 32 dəqiqə işləyir artıq ona, deməkimizsə 28 dəqiqə qalır ona və əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Rusiya deyir ki, Kosova beynəlxalq prezident oldu. Duma bəyannamə qəbul edib.
Serbiya isə Vaşinqton, London, Paris, bir də Ankaradakı diplomatlarını geri çağırır.
Bugün Ermənistanda prezident seçkisidir.
Bugün İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının növbəti raundu olmalıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Və sonda biz hava haqqında məlumatla verilişimizi yekunlaşdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək, arada sulu qar yağa bilər. Paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz saatlarında temperatur 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Yolunuz rayonlaradırsa, bugün rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, bəzi yerlərdə sulu qar, hətta qar da yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək bugün rayonlarda, hər bir güclənəcək, gündüz temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Amma biz həmişəki kim deyirik ki, xəbər ətərin həmişəki arasını deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz.
Bu qədər. Verilişimiz burada başa çatdı. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytından həm canlı-canlı dinləyə bilərsiniz, həm də sonradan arxivlə dinləyə bilərsiniz. Mən Ülviyyə Səzərdə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı, sizinlə sağollaşırıq. İndi isə efirimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Bu proqram Azadlıq Radiosunun 3 xidməti tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri tərəfindən və Azərbaycanda olduğu kimi digər 2 ölkədə də yayımlanır.
Hələlik sağ olun.
Sabaha kimi.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir.
şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.